Campus FM jipprezenta Festa Storja. Miej Joseph Gallia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Ġentili semmija, għakom għal-program ieħor, jiena Joseph Gallia fl-imkien ma' Mario Colero, il-program Festa Storja. Mario, wasalna l-program ieħor.
Nsellim lek, Joseph.
U l-semmija tagħna
wkoll.
Bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lejn tmiem is-sajf. Eħe, l-ġimgħa l-oħra konna spiċċajna billi semmejna l-dilettanti tal-festa, però qabel hemm xi ħaġa oħra li nixtieq li niddiskutu. Lejn l-sittinijiet isu il-parroċċi żdiedu. Parroċċi f'parroċċi. Dal-aħħar ukoll kellna żieda ta' parroċċi jisumma f'lokalitajiet differenti fejn inħolqhom kafej hemm kunsilli lokali differenti. Nixtieq niddiskutu ftit dan il-fenomenu tas-sittinijiet ejn ngħidu hekk u anke xi ftit ukoll il-festi sekondarji għaliex ftit semmejnihom f'dan il-programm.
Kif qed tgħid tajjeb inti Joseph, dan kien hemm effetti tal-gwerra wkoll. Kellek tferriġ ta' nies. Aħna qabel gwerra il-poplu Malti il-maġġoranza kbira tiegħu kien ikkonċentrata ġol il-port, madwar il-port. Fil-fatt jekk tara l-popolazzjoni tal-Belt Valletta u tal-Kottonera qabel il-gwerra kienet ħafna ikbar milli llum. U b'effetti tal-gwerra ħafna nies tferxu l-barra u kien hemm numru sostanzjali minnhom li ma reġgħux marru lura. Allura l-inħawi ta' barra dawk ta' madwar il-port, is-suburbs biex niftehmu tal-Kottonera għandek raħal ġdid, il-Fgura għandek inħawi bħal dawk. U għandek imbagħad inħal oħra għandek Xamrun, Santa Venera, għandek San Ġiljan, San Ġwan, li huma l-outer area tal-harbor area biex niftehmu. Daw bdew jiġu popolati u bdew jintlew bin-nies. Allura, ma kienx hemm mard biżejjed biex jinħolqu irħula ġodda. Allura kien hemm il-parroċċi li kienu ġa eżistenti u daw tant kibru li bdew jitwaqfu parroċċi ġo parroċċi. Apparti tal-Belt li l-Belt kien hemm diġà żewġ parroċċi mwaqfin u anke ta'
kienx dan il-każ għax il-kobor tal-Belt.
Ma kienx dan il-każ, però l-Belt hija storja kompletament differenti fuq politika bejn l-isqof u l-grammastru li dik hija storja tista' tagħmel sensi lasriħa fuqha. Però pereżempju kellek Taslima kienet qiegħda tikber ħafna u bdew ifaqsu l-parroċċi ġo fiha stess. Nafu li kellek Stella Maris l-ewwel, u mbagħad kellek is-Sagra Kor li twaqfet 102 ilu. Jiġifieri bdejna naraw dat kbir għax Taslima kibret ħafna. Li kien imissu mbagħad kien hemm ħal ormi fejn madwar mnalijak minn is-sejjer żball xi 75 sena, bej 70 u 75 sena ilu twaqfet it-tieni parroċċa dik ta' San Sebastian ġo ħal ormi x'ħal ormi kien kiber ħafna. Però maġġi dak iż-żmien tas-sittinijat biex niftehmu fejn tant kien hemm nies qed konċentrazzjoni f'ċertu żoni ta' Malta fejn dew jitwaqfu parroċċi ġo parroċċi. Allora kellek dawk hawn min sejħilhom il-parroċċi ta' Gonzi, tal-Isqof Gonzi.
Pereżempju Birkirkara, San Giuseppe.
Pereżempju San Giuseppe ħaddim, Birkirkara, kellek il-Fleur de Lis.
Il-Belt sammejna Santu Ostinu.
Il-Fleur de Lis li twaqfet ġo Santa Venera, ġifier kellek il-parroċċa ta' Santa Venera u l-Fleur de Lis ħarġet minna. Kellek tal-Ordes raħal ġdid, il-Kunċizzjoni l-Ħamrun, Marja Reġina l-Marsa, Santu Wistin fil-Belt Valletta.
Dok kollha fl-istess żmien daw.
Ija, ivi. Mbagħad kellek San Girgor ta' Sliema u d-Dumnikani ta' Sliema wkoll u terġa' mbagħad kellek il-Balluta li prattikament hija parroċċa li t-territorju tagħha jinsab f'żewġ irħula. Għandu parti ġo San Ġiljan u parti ġo ta' Sliema.
Ġi parti kienet tagħmel ma' San Ġiljan u parti kienet tagħmel ma' Taslima.
Le għadhom jagħmlu parti minn Taslima u parti minn San Ġiljan. Però bħala parroċċa għax hemmhekk il-parroċċi ma baqgħux.
Bħala kunsill lokali. Parti minnha ma taslim.
Ej, viva. Pereżempju ħa nitkellmu fuq il-Fleur de Lis. Il-Fleur de Lis bħala parroċċa hija parroċċa. għanda parti minna ġo territorju tal-Konsil Lokali ta' Santa Venera. U parti oħra ġo territorju tal-Konsil Lokali ta' Birkirkara.
Sewa.
U għandek daw it-tip ta' anomalija anka barija reġina għanda parti mit-territorju tal-parroċċa tagħha jgħat taħt il-Konsil Lokali tal-Ħamrun.
Tal-Ħamrun mhux tal-Majsa.
Jiġifieri daw li l-parroċċi ma baqgħux isegwu t-territorji tal-irħula.
Kontra dan li ġara dan l-aħħar kif konna ngħidu isum daw li sorta l-tarfa.
Issa daw li
ġew stabbiliti l-Konsil
bħalli klin, swieqi, għandek tal-braċċ, daw kellek żoni ġodda prattikament li minn xejn saru żoni ġodda. Li għalkemm huma marbuti għandhom rabtiet marħula, però huma kibru biżejjed lilhom il-ġurnata saru parroċċi u anke kunsilli lokali qegħdin maqtugħin għalihom. Jiġifieri hemm dan in-nuqqas ta' forum bejn it-territorju tal-Kunsill u t-territorju tal-parroċċa.
Dan il-fenomenu tas-sittinijiet, il-parroċċa ta' Gondi, Ħanselone, inħolqu festi ġodda u ġekk isiru l-festi.
Le, fil-maġġoranza kbira tagħhom inħolqu festi ġodda. Malli saru l-parroċċi nħolqu festi ġodda. Per eżempju, Marija Reġina tal-Marsa bħala parroċċa propjament saret il-Madonna ta' Dmuħ. Imma mbagħad inbidlet f'Marija Reġina t-titular saret il-festa ta' Marija Reġina. Għandek l-Ordes ta' Raħal Ġdid minn dejjem kienet tal-Ordes, għandek San Giuseppe ħaddim bil-Kirkar.
Dik imbidlet qabel saret parroċċa u ġek kien hemm knisja Raħal Ġdid.
Minix ċert jekk kien xem xi forma fejn qdew
il-knisja
l-knisja. Per eżempju, l-istess anka Marija Reġina l-Marsa nbinit knisja u letteralment sa parroċċa. Il-Flerdeli l-istess. Il-Flerdeli kien hemm familja. Kien hemm familja hemmhekk fejn kellhom xi sorijiet Dominikani li kienu iduru bihom daw ikkonvinċawhom biex is-salott jibdluh fil-kappella. U n-nies kienu letteralment imorru fit-tieqa ta' das-salott jgħodu jisimgħu l-qoddis. Il-Patrijiet Karmelitani ta' Santa Venera ħassew li kien hemm bżonn tinbena knisja, bnew knisja, mbagħad eventwalment saret sebajnijiet saret parroċċa.
Hawnhekk kien għad illi kien hemm kontroversi wkoll għax kien hemm xi ordnijiet li pretendew li knisja tagħhom
sekk. Fil-belt
jingħad illi kien hemm
il-belt, il-belt. Meta ġiet biex issir it-tielet parroċċa, marret id-deċiżjoni fuq l-Agostinjani, fuq il-Karmelitani.
Jistajtu biex il-Karmelitani diġa kellhom parroċċa.
Diġa kellhom u l-Agostinjani ma kellhomx. Dika kienet ħanajtek l-iskuża l-intużat. Kellek bil-Kirkara fejn kellek il-Knisja ta' Tereżjani li kienet ilha mibnija. Imma mbrat imbnit knisja ġdida u saret San Giuseppe ħaddim.
Kirkara
tibqa' djoċeżana.
Issib ħaġa oħra wkoll Santa Marija li kienet parroċċa mbagħad ma kibex tintuża u mbagħad wara ġiet awtomatikament li ġiet parroċċa.
Issa reġgħet saret parroċċa minn daw tal-aħħar, daw li twaqfu dal-aħħar. Ta' żmien l-isqof Berċieqa ġifieri, ta' żmien l-isqof Berċieqa saret parroċċa reġgħet Santa Marija u Birkirkara llum il-ġurnata hemm tliet parroċċi ġo Birkirkara, ġo territorju kollu ta' Birkirkara. U bakkellek nejjes oħrajn li kienu qed jaqdu ħafna nies li baqgħu ma sarrux parroċċi bħal pereżempju żona ta' Pariż bil-Kirkara. Fejn dak il-Knisja ta' Sant'Antnin li ma sarritx parroċċa, għandek iż-żona ta' San Franġisk ngħidu l-aħna tal-Ħamrun li ma sarritx parroċċa. Jiġifieri kellek daw il-knejjes kbar li u biċċet minnhom jagħmlu festa x'ta' Pariż issir il-festa. Però hemmhekk kien hemm il-mentalità. Fejn dawn il-parroċċi ġodda sar minn kollox biex ikollhom festa ħalli jibdew jibnu identità bħala parroċċa fil-fatt kollha għandhom festa. Għal kuntlarju tal-festi tal-parroċċi li saru dan l-aħħar tal-żmien l-isqof Berċieqa sar minn kollox biex daw ma jagħmlux festa.
Għalkemm hemm uħut minnhom li anke varja. San George Preka.
San George Preka saret il-vara. Per eżempju, tal-irxrox, tal-ibraċ.
Tal-ibraċ, tal-ibraċ.
Li jina.
Ikun hemm tentattivi,
xorta. Jina li hija u għażball. Għax dawn l-irħula ġodda li ffurmaw, ma taħantuhom il-karattru tagħna.
U hemm parroċċi oħra hemm bħal Santa Luċija li qatt fil-verità. Kienet qabel.
Per eżempju, Santa Luċija. Dik naf
tas-sittinijiet ukoll.
Eh, ilha li saret parroċċa.
Ma qatt ma saret.
Però qatt ma żviluppat il-festa.
Qatt ma żviluppat. Għal
xi raġuni.
Anzi dan l-aħħar qed toħroġ id-duluri wkoll tip ta' purċissjoni.
Għandek pereżempju il-qawra
l-awra l-istess San Francisco.
Għandek minna lija San Francisco imma per-reżempju l-Purċessjoni tal-Bulluri għat issir bin-kwatru. Pero dawn huma l-affarijiet li l-lokalità jagħmlu wara ħall-Malti, jekk mhux se nħalluhom jiżviluppawhom dawn l-affarijiet u jibda jiżviluppa sens ta' komunità. Dan bir-rispett kollu, jkollu kemm ikollu kunsill, jekk mhux se nħalluhom jiżviluppaw sens ta' komunità parrokjali, mhux se jiżviluppa bħala raħal b'identità tiegħu, għax hija l-festa u hija il-parroċċa li tagħti l-identità lir-raħal.
Għamil morru għal-waqfa mużikali, xtaqt li nitkellmu ftit xi ħaġa li ma tantx missejna f'dan il-programm il-festi sekundarji, li żgur li dik hija xi ħaġa li mhux ma naħseb illi ħajjimtu festi sekundarji oħrajn għaliex wieħed irid jgħid, jiġifieri mingħajr tlaqliq ta' xejn il-festi sekundarji wkoll kien hemm żmien li kienu xi ftit ta' problema wkoll.
Pressi wkoll.
L-lum il-ġurnata nbidlu ħafna. L-affarijiet. Ma il-fest sekundari kif?
Il-fest sekundari oriġinalment dew bil-fratellanzi. Hemm każi, per eżempju, il-Ħamrun ma kienx il-każ għax bdiet mill-fratellanza.
Għax kienet San Giuseppe.
Kienet l-istorja li nqelbet kompletament u l-festa ta' San Giuseppe baqgħet issir. Kien hemm żmien fejn kien kważi spiċċat fi xejn, però llum il-ġurnata terġa' ssir festa ħelwa ħafna. Però l-maġġoranza kbira tagħhom il-festi sekondari huma frott tal-fratellanzi. Dana kellek il-ħula diġà ċennajna lihom darb'oħra fi programm ieħor fejn kellek pereżempju l-Gudja fejn għadhom sissa iż-żewġ festi sekondarji sa dawk proprja kien hemm sekondarja u terzjarja. Però l-festi llum il-ġurnata iż-żewġ festi sekondarji qegħdin fl-istess livell. U mbagħad kellek it-titular.
Għax il-każ il-fratellanzi kellhom. U semmejna wkoll fi programmi oħrajn li kellek iktar minn fest. Kważi il-fratellanzi kollha kellhom il-fest tagħhom bl-arma tagħhom.
San George ħalqavim kien hemm xi sitta.
U semmejna wkoll kif qadna naraw ċertu armar kemm fi knies u kemm barra li appartjeni għall-fratellanzi ta' festi oħrajn.
Li mbagħad kien hemm ir-ħula fejn ħadu d-deċiżjoni bħal ma ttieħdet ħaż-żabbar. L-żewġ festi sekondarji jiġu.
Ta' dottrina u
sammik. U jiġi konċentrat kollox fuq il-festa.
Għax dawk kien joħorġu wkoll mill-knisja.
Kellek oħrajn fejn każin pereżempju kienu marbut ma' festa sekondarja u waqaf u ntrabat ukoll mal-festa l-oħra biex ġew it-tnejn titular. U kellek dan id-differenzi. Però mbagħad għandek fejn il-festi sekondarji speċjalment ħanajdu hekk iż-żona ta' Malta ta' wara l-airport biex niftehmu fejn il-festi sekondarji għadhom b'saħħithom ħafna u b'saħħithom daqs il-festa titulari, jiġifieri iżiru żewġ festi kbar ħafna ġorra ħal. Għandek dak li l-ħula kemm ma tistax tajt waħda wara għandek festi bħala kalibru li huma fl-istess livell. U ġifieri illum il-ġurnata kien hemm żmien meta kienu qed jiġu oppressi ħafna l-festi sekondarji. Però mbagħad kien hemm żvolta importanti u tajjeb insemmuha kif Malta saret Repubblika. Fejn hemmhekk kien hemm anke żvolta fl-andament tal-festa, fejn kien hemm talba biex jiżdiedu l-ġranet tal-festi sekondarji. U d-deċiżjoni tieħdet ċivilment, mhux mill-awtoritajiet ekklesjastiċi. U hemmhekk naħseb jiena seta sar iktar diskussjoni bejn iż-żewġ aħħar, sija l-awtoritajiet tal-pajjiż u sija l-awtoritajiet ekklesjastiċi, però għal xi raġuni l-awtoritajiet ekklesjastiċi jabdikaw u kienu qalu mela aħna mal-festi ta' barra m'għandniex naqsmu. U hemmhekk imbagħad ġie kulħadd fuq l-istess livell. Illum il-ġurnata mhux noqogħdu nitlu fil-polemika sar żbalja u le, għax kulħadd għandu l-dak tiegħu u l-feelings tiegħu. Però kien hemm din l-iżvolta li minn hemm imbagħad għax anke pereżempju jiena żmien fejn festi sekondarji ma setgħux jarmaw it-triq kollha. Setgħu jarmaw il-pjazza biss. Il-knisja ma tinxtalx kollha, għadhom ta' ċertu każijiet, ċertu postijiet, għadhom hemm id-differenzi. Però mbagħad l-organizzazzjoni tal-festa mħabbar li tiġi direttament mill-gażin kont tal-istess livell. Però għadek tinnota fejn tmur fraħal għandhom iż-żewġ festi fejn fit-titular tara mod mhix hawn it-tnisja fis-sekondarju tara mod ieħor. U ma nixtieqx noqogħdu nidħlu fil-polemika.
Supol imkien differenti, ġifieri.
Għax hemm da, ma qed iweġġa' lil-ħadd, jiġifieri l-intenzjoni mhix dik. Kulħadd għandu l-idejatu tradizzjoni.
Però biex nitkellmu fuq l-opri artistiċi jinka ġol knejjes hemm festi sekondarji fejn il-fratellanza għandha.
Żgur, festi sekondarji fejn il-fratellanza għandha biex tarma l-knisja kollha, mhux l-artal tagħha biss, tarma l-knisja kollha, bit-tużel kollox jiġifieri bl-apparat.
Nerġa' ngħidu qabel kull-fratellanza kellha.
Żgur, jiġifieri u tajjeb u tajjeb ikkonservaw. Jiena li ngħid fuq il-festi sekondarji waħda. U fejjem festa sekondarja u titulari li l-isbaħ triq hija madwar il-mejda għal kollox. U meta dak li qatt madwar il-mejda kellna każi jew mhux se niddejjaq insemmihom għax naf li ma jieħdux għalihom. Kellna każi, pereżempju, ħansemmi raħal partikolari ħal għaxaq fejn kien hemm ħafna nkwiet fil-passat. U kien hemm ħafna minn prova jsib soluzzjoni, però meta qagħdu bil-qeda l-għaxqin madwar mejda u ddiskutew leħqu ftehim onorabbli li jagħmel unur lil kulħadd u lhom il-ġurnata hemm żewġ festi żbieħ ġewwa ħalaxaq li kulħadd jipjaċir jarhom. Il-ġimgħa l-kbira kibret ukoll u l-istess anke ħansemmi post ieħor għax naf li mhux se jieħdu għalihom il-ħamrun. Il-ħamrun sfortunatament kien l-escape goat ta' kull min il-festi idejquh. Iżeffen il-ħamrun fin-nofs. Meta l-ħamruniżi għadu madwar mejda u ddiskutew mal-Knisja leħqu ftehim onorabbli lilhom il-ġurnata huwa ta' eżempju għal-ħadd ieħor. Ngħidhom b'responsabilità daw id-dikjarazzjonijiet.
Waqfu mużikali nkomplu niddiskutu meta niġi lura. Mario, so essa ma badniċ il-sugġett li edin ftit blura għanna bżon sensi l-ohra nazzi. Pero fit-tieni parti ta' dan il-programm diem infakkar il-semmi li edin tisimaw il-programm din sensila Festa Storjina Joseph Galia flimkien ma' Mario. Kolejro fejra jena flimkien kif kibret, kif sviluppat il-festa f'Malta u grazzi għal Mario tan ħafna u ħafna tarifu kol storiku, apparti il-festa. Mario, ftaħna triqat oħra anke għal programmi oħra li għandek sensi l-oħra x'tagħmel dwarhom. Nixtieq li f'din il-parti nitkellmu ftit dwar id-dilettanti, mhux id-dilettanti biss li semmejna f'ħafna programmi li jagħtu siemhom fil-banda komitati. Imma dawk id-dilettanti, pereżempju id-dilettanti tal-mudelli tal-knejjes, id-dilettanti tal-arbli u tal-faċċati kif li jżejnu il-faċċat. Ġifieri mal-festa din ir-rabta ta' dan id-delizzju. Iġbidaw jista' jkun illi ikunu nies illi ma taromx rib komitati u imma ġoddar tagħhom għandhom pereżempju artal. Dan kollu għad elezzju antik.
Naħseb huwa fenomenu ieħor interessanti.
Speċjalment fil-ġimgħa kbira,
tal-ġimgħa kbira mek jekk niftħu fuqha ma nispiċċaw qatt. Però tal-festi li jsiru fl-irħula tagħna huwa fenomenu l-ammont kbir li s-sib ta' statwi fid-djar. Il-numru kbir ta' artisti li għaw jaħdmu l-istatwi, għax illum il-ġurnata daw l-istatwi f'minjatura bil-knisja b'kollox, jiġifieri huma xi ħaġa impressjonanti, veru professjonali. Jiena meta kont tfal jien, kulħadd kien jilab tal-knisja, bl-artali u da.
Għax qabel ikwed kien jitilab tal-knisja.
Però illum il-ġurnata huwa xi ħaġa minkejja li kulħadd għandu l-allienazzjonijiet tiegħu u x-xogħol tiegħu, però hija xi ħaġa li għadha preżenti ħafna fis-soċjetà tagħna u b'saħħitha ħafna jekk tara biss iżgur. L-istatwi li tara armati fit-twieqi ta' djar fil-passat spiċċaw pereżempju ċertu armar u minnu minn dal-lokalitajiet li ħansemmi ħajftakarhom. Pereżempju ħall-qormi San Giorgio fit-Tfulieti jien niftakar. Ħdejn il-Knisja ta' Santa Katarina kien hemm dar insejt il-laqam tagħhom, jiena ħall-qormi għand id-danna kont imur m'iniex minn hemm proprja, ma l-laqam insejt. Imma jiena ta' tfal li kont kont l-impressjona ruħi dal-faċċata li kien jarma kellu statwa ta' San Giorgio kienet ikbar minni. Ta' tfal li kont. Imma dan l-faċċata blinefinden l-imma l-faċċata kienet tintra ma' faċċata tagħmel ġurnata tħares leha. Kien hemm post ieħor fejn kien jintra ma' xi ħaġa simili, f'waħda mit-toroq li titla' lejn il-qalba ta' taslima fil-festa ta' Stella Maris fejn dasa kien isaqqa fit-triq. Isaqqa fit-triq minn naħa l-oħra b'diżinji.
Għaxan dektoroq il-armar huwa ta' triq.
Iżgur, l-armar huwa ta' triq, ħafna minnhom huwa ta' triq. Jiġifieri di kienet dawet insemmi faċċati singulari ta' djar kif kienu jintramaw. U għaw numru kbir oħrajn fejn kienu jarmaw daw il-faċċati waqt nasal ġurnata tal-lum, illum il-ġurnata ġilli tara faċċati ta' djar armati jisbaħ minn każini. Mbagħad għandek gażin li jarmaw faċċati mill-isbaħ jiġifieri għax ma rridx nibda nsemmih ma nispiċċa qatt għax illum il-ġurnata xogħol ta' ħjata, xogħol ta' skultura, sa rapporti dwar li tara fil-faċċati tal-gażin hija impressjonanti, però sabiħa li timpressjona ħafna lil barranin li jiġu jżuruna li dat-tip ta' armar tarah ukoll mal-faċċati ta' djar. Kif għattajjeb inti l-arb li fuq il-bjut, il-ġmil ta' bnadar li naraw.
Min jagħmel arb l-lum jagħmel arb lu qabel fit-Tfulieti anke biċċa sok ta' xkuba.
Jekk tmur l-inħawi ħa nerġa' nsemmi ta' wara l-airport huma fejn tara anke id-drawwa li daħlet li nixal il-bozza matul il-lej għal xar qabel il-festa bil-kulur tal-festa tiegħi tagħhom tara tapit. Tadwal. Però anka l-arb li jeżistu wkoll ġifieri mhux dik l-inħawi biss il-birgu ma magrufin, numru kbir tarb li
iswar.
Fuq iswar, speċjalment. Ħall-qormi l-istess għandek lokalitajiet oħrajn fejn
il-preżenza tal-arb li hija
qawwija. U m'għandniex xi ngħidu mbagħad billej ikollok spettaklu meta jittella' l-fostum biex hu bid-dawl, ġifieri hija xi ħaġa interessanti ħafna. Il-bnadar għaw arti kbira fil-bnadar, issa l-arti tagħhom il-bnadar mhux il-pittura biss li jkollhom, anke ħjata, għax il-mod biex tħid bandiera b'dak id-disin kollu li tagħmilha ħafifa biżejjed li tperper ir-riħ, m'għandix taqsam ma' ħjata tal-pavaljuni, hija xi ħaġa kompletament il-materjal ġieri. Ija arti li jina nistanajdlek, jina fisċol tijaj nintaqa ħafna ma barranin li kunu għat iżuru pajizna f'daw iż-żminijiet. Naw, għalihom hija xi ħaġa nispjegabbli, għas jimmaġinaw li se jaraw xi ħaġa hekk u meta jarawh mill-viċin. U meta jisimgħu li design fil-mija ta' dak ix-xogħol li qed jaraw isir kollu b'volontarjat. Hija fenomenu li naħseb jiena fil-bidu ta' dissensi għadna li l-festi tagħna huma endemiċi. jekk mhux mandemmiġi f'xejn f'diżguru mandemmiġi li għadhom iġallu lil dak li jkun ir-reazzjoni tiegħu tkun li jmur ħafna oltre mill-kapaċitajiet tiegħu biss biex jagħmel dal-affarijiet għax hawn binjon fuq flejjes kbar biex jarma l-faċċata, biex jarma id-dar. Meta konna tfal aħna għandna fil-festa jibdlu l-portieri, għaw minn għadu jagħmilha sa l-ġurnata tal-lum.
Tagħmel l-armar tal-festa tad-dar.
Miki, il-festa, l-festija il-poplu Malti, il-vetrina tal-poplu tagħna.
Jienħob ngħid ukoll fil-festa tiltaqa' ma' nies u ħbieb saċċa tikber li tkun rajtu mis-sena ta' qabel.
Mela, mela.
Infatt fil-festi tal-għajdin is-sena waħda mill-affarijiet li missjajt jien hija li ħafna nies bis-sena li ma nistax
nistax
sena dieħla nerhom waqt li kun qed nippreparaw il-ġimgħa kbira pereżempju. Mario, ma semmejna ftit ukoll l-artali u l-knejjes żgħar u l-modelli li wkoll huwa waqda wkoll laqda modelli. Ija,
laqda modelli tal-knejjes l-għamlet ġid kbir għax anka jgħalmu lill-membri tagħhom kif jagħmlu xogħol, jagħmlu l-wirjiet annwali tagħhom u tibda tara jiena ma nitlifx waħda minnhom mill-wirjiet li jagħmlu għax tibda tara ħireġ xogħol. Sija xogħol li qed isir bħalissa u anke xogħol antik li jew preservat fid-djar. Id-djar jiena lek. Għalhekk inħamba jien meta jsir pereżempju restawru naf l-ħansi ħammis hot potato kif jgħidu. Meta jsir restawru fuq vara. L-restawraturi, speċjalment meta tkun il-vara titulari jew il-vara proċessjonali, l-restawraturi waħda nappellalhom jien. Għal minnu tar-raħal jew minnu tal-belt jew minnu u x'inhu min jiċċelebra dik il-festa. Il-var hija parti mill-familja. Ara ma nistax naqbad u nagħmel dak li jidilli jien. Irrid nara li dak li jagħmel ikun dak li jridu n-nies. Għax hija kemm hija opra artistika, hija parti mill-familja. Ma ssibx dar ġol irħula u l-ibliet tagħna li ma jkunx hemmx biha tagħha il-vara. Mela allura rridu nkunu metikolużi ħafna fl-interventi li nagħmlu fuqhom. Għalli ma weġġaw il-ħadd.
Dan iħsib dan il-parir Mario morru biex nagħlqu il-programm tagħna. Illum baqanna sfortunatament programm wieħed il-ġimgħa d-dieħla, però dejjem infakkar jiena dawkoll li jisimgħu din is-sensiela sa issa jistgħu jagħmlu dan billi jidħlu fuq campusfm.um.edu.mt is-sit elettroniku u hemmhekk jidħlu fis-sezzjoni webcast. Jiena flimkien ma' Mario kollher nirringrazzjakom li kontu magħna nirringrazzjaw ukoll ir-reden Abdilla li kien it-tekniku magħna fil-programm tal-lum. Inkunu magħkom bħallum ġimgħa.
Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miej Joseph Gallia u l-mistieden residenti Mario Colero.